geriau būti super mama, super tėčiu, super močiute, super seneliu, negu super žvaigžde, su palaidu savo ir savo palikuonių gyvenimu. Toliau skaitome Jono Markūno knygą Žmogaus gyvenimo nesėkmių bei ligų priežastys ir galimybės jų išvengti. Šeima. Šeima yra seniausia institucija žemėje. Ji geriausia priemonė auklėti vaikams, kad šie taptų subrendusiai žmonėmis. Per visą žmonijos istoriją tvirtos šeimos padėdavo suburti stiprią visuomenę. Nieko naujo nepasakysiu tardamas, kad laiminga šeima tai didžiausia palaima, nes joje gali rasti ramybę, patarimą ir supratimą, kai tau sunku, bei pagalbą ir paramą sušlubavus sveikatai. Bavus sveikatai. Pati didžiausia palaima yra matyti laimingus vaikus, vaikaičius ir tolimesnius palikuonis, kai jie gyvena santarvėje, moka džiaugtis vienas kito sėkme, bei sugeba užjausti ir padėti ištikus nelaimiai. Neveltui toliau į ateitį žvelgiantis žmogus šeimai skiria pagrindinį dėmesį, nepaisydamas laikinų šio laikmečių tendencijų, sumenkinti šeimos ir šiltų jausmų joje, reikšmę žmogaus gyvenimui bei siekimo įtariu vos nedirbtinai kurti civilizuotą moters ir vyro antagonizmą. Norint turėti gerą šeimą, tam reikia rūpestingai ruoštis nuo pat vaikystės. Didžiulę reikšmę turi tėvų ir visuomenės institucijų auklėjimas. Šeima be jokios abejonės turi būti kuriama tik iš meilės. Primenu, kad meilę reikia skirti nuo lytinės aistros ir susižavėjimo. Svarbu atriboti ją nuo svajonių ar išskaičiavimų, kartais tokių stiprių, kad daugelį jos apakina. Kurdami šeimą, jauni žmonės dažniausiai nemasto apie būsimas šeimininės problemas ir pasiruošimą jas spręsti. Laikinos meilės apakinti jauni žmonės ne tik nepastebi draugo draugės neigiamų charakterio bruožų ydų ir kitų blogų dalykų, tačiau net nenori kreipti juos dėmesio arba netgi jais žavisi kaip mylimo žmogaus savitumu. Tad nieko nuostabaus, kad neklauso tėvų ir draugų patarimų. Mylintys žmonės mato tik gerąsias savybes, ir pateisina blogasias, neobjektyvumą apkaltindami kitus. Dažnai pas mane diagnostikai ateina merginos, kurios miršta iš meilės, nevertam tos meilės vaikinui. Nes jis yra jautrus, agresyvus, nusivylęs ir silpnos mąstysenos, gyvena nesantaikoje su tėvais, broliais ir visu pasauliu, o ir mergina būna susižavėjęs tik laikinai. Į klausimą, ar žinote, kaip grubiai jis elgiasi su tėvais? Sulaukiu atsakymą, taip, bet dėl to kalti tėvai, nes jo nesupranta ir taip toliau. Kai paklausiu jos, ar norinti atsidurti jo tėvų vietoje, atsakymas aiškus – ne. Tuomet paaiškinu, kad po kelerių metų daugelis taip manančių atsiduria žymiai blogesnėje padėtyje, nes yra mušamos ir net prievartaujamos. Pakelti ranką prieš tėvus nepatogu, o ant žmonos dažnai išliejamas visas sukauptas pyktis ir pagieža. Jeigu pasiruošusi tai kesti, mirk iš meilės, o jei tau toks gyvenimas nepriimtinas, tai plačiau atverk akis dabar, nes paskui kenties ir tavo vaikai. Nebrandus jaunimas šeimą įsivaizduoja kaip buvimą kartu, nevaržoma fizinė meilė ir galimybė pasijusti nepriklausomiems nuo tėvų, ypač kai yra galimybė apsigyventi atskirai. Šeimai padidėjus atsiranda rimtų rūpesčių, kurie labiausiai užgula jaunos motinos pečius. Motinystės jausmas labai subrandina jauną moterį. Dauguma moterų labai rimtai pradeda žiūrėti į gyvenimą ir šeimą, kad išaugintų sveikus ir laimingus vaikus. Jaunam tėvui, kuris dar nesubrendė šeiminiam gyvenimui, šie papildomi šeimos rūpesčiai ir žmonos reiklumas pradeda vis stipriau jautrinti nervus. Jis pradeda šalinti šeimos, o meilė žmonai pakeičia atsiradęs priešiškumas, kuris pamažu gali peraugti net į neapykantą. Santarvė šeimoje išnyksta, įsigalinė santaika ir barniai. Kai pradedama vienas kito neapkesti, tuomet į paviršių iškeliamas visas esamas ir nesamas blogis, sumenkinamos arba priešiškai vertinamos gerosios savybės. o išsakytos geros mintys nesuvokiamos ir net sukelia didžiulį priešiškumą. Tai taifūnas, kuris dažniausiai negrįžtamai sunaikina ne tik meilės jausmus, bet ir tarpusavio santykius. Tai veda į negestančią neapykantą. Šeima, jeigu ir neatsiduria ant skirybų slenksčio, tai tampa sunkiai pakeliama našta. Taigi, šeimos kūrimas yra labai svarbus ir atsakingas žingsnis. Šiam žingsniui reikia rimtai ruoštis. Nuo to, kokia bus šeima, priklausys ne tik sutuoktinių, bet ir jų vaikų asmeninė laimė. Ruošiantis kurti šeimą, reikia gerai susipažinti su santokos pareigomis ir gerai pažinti vienas kitą, vadovautis ne trumpalaikiu susižavėjimu, kokiais nors išskaičiavimais, bet blaiviu požiūriu ir nekla meilė. Gyvenimo draugų galima pasirinkti tik tokį asmenį, kurios savybės sudaro sąlygas aukti tarpusavio meilį ir teikia vilčių, kad šeimininis gyvenimas bus laimingas. Nereikėtų kurti šeimos su narkomanu, alkoholiku, sergančiu nervų ir psichinėmis ligomis, nedoru ištvirkusiu, nemėgstančiu darbu, nerimtai žiūrinčiu į gyvenimą taip pat su žmogumi, nejaučiančiu atsakomybę sau ir kitiems, nes tikrai maža vilties, kad partneris pasikeis, o šeima bus darni ir tvirta. Gyvenimas yra ilgas, tad anaip tol ne kiekvienam užtenka tvirtybės ir išminties dorai nukeliauti tokį kelią, juolab, kad sutinkama tiek daug pagundų. Pati didžiausia šių laikų problema yra namai be vieno iš tėvų. Apklausos rodo, kad JAV be biologinio tėvo motinos gyvena 50% baltųjų vaikų ir apie 80% juodaodžių. Todėl laikraštį USA Today teigiama, jog JAV pagal betėvių šeimų skaičių pirmaujam pasaulyje. Mažai kuo skiriasi ir kitos pasaulio šalys. Lietuvoje išsiskiria daugiau nei 50% šeimų. Čia yra apie 2011 metų duomenys. Neįtikėtinai daug porų nusprendžia skirtis, paskatintos tariamų specialistų, kurie tvirtina, jog skirybos vaikams ne tik nedaro žalos, bet gali būti netgi naudingos. Tačiau praktiškai tėvo netektis vaikams asmeninė tragedija. Taip prasideda kančių bei sukrėtimų ciklas, kurio padariniai ne tik ilgalaikiai, bet jie persiduoda ir palikuonims. Nors po skirybų vaikai paprastai lieka su motina, daugelis šeimą palikusių tėvų nori su vaikais palaikyti ryšius. Vaikui augant dažniausiai apsilankymai retėja. Tėvas nustoja lankyti savo vaikus pirmiausia dėl to, kad nenori turėti nieko bendra su buvusia žmona. Daugelio moterų požiūris į buvusį vyrą yra toks pat. Skirybos tėvo ir vaiko santykius gali sugadinti visam laikui. Įžeisti ir įpykę, kad atskirti nuo vaikų ar galbūt tiesiog dėl abejingumo, kai kurie vyrai nutraukia finansinę paramą buvusiai šeimai. Negaliu pasakyti apie savo tėvą nieko gero, sako vienas pasipiktinęs paauglys. Jo tarsi nėra, jis mums niekuo nepadeda, tai niekšybė. Už tėvų nebrandumą, atsakomybės, stoką bei nesėkmingą santoką vaikams tenka brangiai sumokėti. Juos nuolatos lydi daugybė fizinių bei emocinių pavojų. Ypač baugina tai, kad betėvystė perduodama iš kartos į kartą ir tokių šeimų vaikus persekioja nesibaigiančių kančių bei vargų ciklas, didesnis seksualinės prievartos pavojus. Didesnis pavojus anksti pradėti lytinį gyvenimą, skurdas emocinė žala, nes skirybos palieka, negyjančias žaizdas, didelė tikimybė, kad vaikų bei anūkų šeimos taip pat bus nepilnos. Jeigu dabartinė tendencija išliks, šeimos be tėvo greitai taps įprastu reiškiniu. Nepilnose šeimose auginami vaikai paprastai blogiau mokosi ir elgesi, dažniau serga chroniškomis ligomis. Dažniau sutrinka jų psichika, vienišų motinų vaikai dažniau įkalinami ir taip toliau. Dabartiniais laikais daug vaikų turinčių namuose tėvą vis dėlto yra našlaičiai. Pati didžiausia problema, su kuria susiduria šių dienų vaikai, yra ta, kad tėvai jiems neskiria pakankamai dėmesio bei laiko. Apie tai pastaraisiais metais kalba ir kitų įsivysčiusių šalių, pavyzdžiui, Vokietijos pedagogai ir dvasininkai. O dar blogiau, kai savo netinkamų elgesių jie vaikams tampa blogų pavyzdžių. Skirybas daugelis pateisina meilę kitam vyrui moteriai. Bet nedaugelis žino, kad egzistuoja egoistiškoji, nuodingoji, piktybiškoji meilė, kurią valdo tamsiojo pasaulio struktūros, kad išardytų ir paliktų nelaimingas šeimas, sulaužytų Dievo akivaizdoje bažnyčioje duotą santokinę priesaiką - mylėti, būti ištikimais, gerbti ir neapleisti vienas kito iki mirties. Pasėtų pykti, neapykantą, nusivylimą tarp sutuoktinių, jų tėvų, brolių, seserų, kitų giminių bei aplinkinių žmonių. Tokia meilė trunka neilgai, o tamsiojo pasaulio naujai suformuota šeima laimės neturi ir dažnai vėl išyra. Daugelis pasukė klaidingų kelių gailisi dėl pirmos santokos iširimo. Žmonės bando atitaisyti klaidą, bet nors žaizdos ir užgyja, lieka randai, kurie dažnai primena praeities nuoskaudas ir neleidžia atkurti šeimos harmonijos. Ypatingą dėmesį reikia skirti telegonijos profilaktikai. Reikia giliai suvokti atsitiktinių lytinių santykių žalą ir išvengti jų iki šeimos sukūrimo ir po to gyvenant santokoje. Žmonės turėtų žinoti, kad tikrosios vedybos įvyksta ne prie altoriaus ar santokos rūmose, o lytinio akto metu. Santokos rūmose vyksta santokos įteisinimas, įstatymo nustatyta tvarka, o prie altoriaus vedybų palaiminimas. Kol nėra lytinio akto, vaikų nebus. Tik lytinio akto metu vyro ir moters sielos susilieja į vieną šeimos sielos visumą ir suformuoja naujos gyvybės vaiko sielą. Vaiko siela tai vystimosi programos, nuo kurių priklauso vaiko vystimasis įščiose, vaikystėje, paauglystėje ir brandžiame amžiuje. Supaprastintai paaiškinsiu, kas vyksta lytinio akto metu. Nekaltybės, nepraradusios šviesios ir dvasiškai stiprios moters skaidrė siela, prilyginkime stikliniai skaidraus kaip krikštolas vandens. O vyro, užteršta per paleistuvingus lytinius santykius, nuodėminga siela, prilyginkime puodeliui kavos. Lytinio akto metu supilame vandenį ir kavą į vieną indą, o po lytinio akto pabandykime susigražinti vandenį ir kavą į savas stiklinės. Čia ir geriausi norai nepadės. Sielų susijungimas įvyksta ir tuo met, kai santykiaujama iškrypusią lytinio akto formą ar net masturbuojantis, įsivaizduojant lytinį aktą su kitu asmeniu. Ypač svarbus pirmasis lytinis aktas, nes jo metu įvyksta didžiausi pokyčiai, nulemiantys žmogaus ir jo palikuonių ateitį. Vieno iš sutuoktinių atsitiktiniai lytiniai santykiai pridaro žalos ne tik jam, bet ir kitam sutuoktiniui, o ypač jų vaikams. Paleistuvaujant, kas kart susidaro naujas lytinių partnerių sielų struktūrų derinys. Neištikimasis turėjęs lytinių santykių su savo sutuoktine sudaro naują sielos struktūrų jungtį, kurios skiriasi nuo vaikų sielų struktūrų. Tokiu būdu tėvai vieno iš jų neištikimybės dėka nutolsta nuo savo vaikų, kurie pasilieka dvasiniais našlaičiais. Jų sielos iš tėvų nebegauna apie 50% dvasinio maitinimuose. Tarp tėvų ir vaikų atsiranda nelyginant kokia praraja. Vaikai pradeda sirgti, tampa irzlus, nepritampa prie kitų, nesuranda savo vietos gyvenime. Tėvų sielose įvykę pokyčiai sunaikina tarpusavio meilės jausmą ir gyvenimas kartu tampa našta. Pyktis, barniai, priekaištai ir kitokia nesantarvi tampa kasdienybė. Jie dar daugiau pakenkia tarpusavio santykiams, kas nuveda iki skyrybų. Visuomet būtina prisiminti, kad ištikimybė yra santokos širdis, o neištikimybė pakasynos. Ten, kur nėra ištikimybės, nėra ir šeimos, nes nedarni šeima sutuoktiniams pamažu tampa dvasios kalėjimu. Per neištikimybės nuodėmes, paklydusiam sutuoktiniui sugrįžtant į šeimą, labai didelę reikšmę turi visa vertė atgaila už priesaikos duotos santokos sakramento prieimimo metu sulaužimą. Per visa vertę atgailą išnyksta net telegonijos efektas. Jeigu atgailos nėra arba ji ne visa vertė, sugrįžimas dažniausiai būna tik laikinas ir su telegonijos pasekmėmis. Taigi sumanymą vesti reikia labai gerai apsvarstyti, tačiau skirybas tai yra sprendimo išsiskirti. Svarstyti reikia 100 kartų nuodugniau. Gal galima rasti išeitį ir išsaugoti šeimą? Nepamirškime, kad antra santuoka nutolina mus nuo savo vaikų. Daugelis net neįsivaizduoja, kas vyksta besiskiriančių sutuoktinių bei jų šeimos narių sielos struktūrose. Kaip kompiuteriai iš šalies pradeda skverbtis virusinės programos, sunaikina ištisus informacijos bankus, taip ir neigiamos emocijos, sunaikina bei keičia besiskiriančiųjų sielos ir galvos smegenų bioenergetinės struktūras. Vietoje meilės atsiranda neapykanta, vietoje santarvės šeimos chaosas, vietoje ramybės nervinė įtampa ir net nepagydomos nervinės ligos. Vietoje dorybės tamsumas, amoralumas, niekšybė, pamažu peraugantis su visomis pasekmėmis, ne tik į fizinį kūną, bet ir į tolimesnių palikuonių likimus. Būtina priminti, kad skirybos prasideda jau nuo pirmo barnio, pirmos neištikimybės mintimis, pirmo pavargimo dėl nelengvos šeimos pareigų naštos, pirmo įsileidimo į šeimą blogio iš pašalinių žmonių, nuo visų negatyvių minčių apie sutuoktinį, jo tėvus, brolius, seseris ir kitus giminaičius. Nors šie ir duotų tam pagrindą. Labai svarbu viso to neįsileisti nuo pat pirmosios gyvenimo santuokoje dienos. Nes skirybos tai viso to galutinis rezultatas, liepto galas. Artimi žmonės turėtų talkinti palaikant šeimos harmoniją ir jos nenaikinti. Juodom raidėm, šeimos ramybė reikia saugoti. Visų pirma, pasitelkus išmintį išreikštą daugelį profesionalių autorių knygų, reikėtų išsiaiškinti šeimos nesutarimų priežastis ir rasti būdų šeimai sustiprinti. Tai atneštų gyvenime žymiai didesnę palaimą negu skirybos. Juk surasi tai, ko ieškosi. Jeigu abu sutuoktiniai nuoširdžiai ieškos nesutarimo priežasčių ir savyje ir bendrų, ieškos būdų bendravimo trūkumams pašalinti, galų gale juos ir suras. O jeigu ieškos, kaip apkaltinti kitą ir išsiskirti, tai ir tam suras tikrasias ar tariamas priežastis. Gaila, kuomet visą gyvenimą pragyvenęs žmogus tik gilioje senatvėje suvokia savo klaidas ir tikrasias gyvenimo vertybės, kai nieko pakeisti nebegali. Tiesa, daugelis žmonių net ir to nesuvokia. Toliau keikia likimą ir gyvenime sutiktus žmonės, tuo prieš saulėlydį dar stipriau naikindami savo sielos struktūras. Vienas mano pažįstamas pasakojo apie savo tėvą, daugelį metų direktoriavusi ir trečias įkvedusi. Pirmoji žmona reikšdavo nepasitenkinimą, antroji pašėlusiai bardavosi, o trečioji už žymiai jaunesnį prieš jį dažnai ranką pakelė. Tėvas vaikams nuolat patarė niekada nesiskirti. Atviruose pokalbiuose su žmonėmis išryškėja, kad paleistuvis vyras keičia moteris, bet laimės taip ir neranda. Ta patį galima pasakyti ir apie dailiosius lyties atstovės. Dar daugiau mėgavimasis kūniškais malonumais kabutėse, pamynus dvasinės vertybės, laimės net neš niekada. Visuomet reikia prisiminti, kad tikroji gyvenimo ir likimo sėkmė tai ne kita moteris ar kitas vyras, o visavertės savosios sielos ir galvos smegenų valdymo struktūros. Jų sveikatai reikia skirti patį rimčiausią ir nuolatinį dėmesį. Visą gyvenimą į save neįsileisti pykčio, neapykantos, pavydo nusivylimų, neištikimybės ir kitų neigiamų emocijų bei poelgių. Gyvenant reikia nuolat dėti daug pastangų santarvę išlaikyti, kad senatvė nereikėtų gailėtis. Žmonės dažnai negali susikalbėti dėl pokalbio metu įžeistų ambicijų. Todėl siūlau gerą išeitį – rašyti vienas kitam laiškus ir ten išsakyti problemų esmę ir siekius. Taip daug lengviau išvengti agresijos ir kvailysčių, kurias galima pasakyti besikalbant. Pakartotinai skaitydamas laišką, dar turi galimybę kritiškai iš šalies įvertinti jo turinį. Kalbantis šio privalumo dėja nėra. Rašydami venkite priekaištų, o jei jau negalite jų išvengti, skirkite jiems mažiausiai vietos ir laiko. Bet ir čia dėja yra pavojus, kad jautrus žmogus užsikabins būtent už tų poros, kad ir pagristų priekaišto žodžių, o visai nekreips dėmesio į kelis puslapius meilės pareiškimų ir jų neįvertins. Matyt, taip yra dėl žmogaus kvailumo. Atsiminkite, kad per priekaištus barnius ir prievartą dar niekam nepavyko priversti savęs mylėti. Įsižeidęs žmogus tampa toks pat blogas, kaip ir įžeidėjas. Čia juodom raidėm pakartosiu. Įsižeidęs žmogus tampa toks pat blogas, kaip ir įžeidėjas. O kartais savo agresiją net viršija įžeidėjai. Vienintelis būdas atitraukti nuo meilužio yra kultūringa nuo širdį meilė, savo lygių pranokstanti meilužės meilužio jausmą. Jeigu savyje tokios neturite, tuomet nekaltinkite sutoktinio sutoktinės, kad nesugebate atverti aukštesnių jausmų. Be abejo, jūsų kilnė širdiškumą ir meilė turėtų atsiliepti ir jūsų sutoktinį sutoktinį. Reikėtų suvokti, kad bendri vaikai yra didžiausia sutoktinius jungianti vertybė ir jėga, kurios meilužė meilužis neturi. Nebejoju, kad kūrybinga meilė nugalės ir šeimose įsivyraus darna ir supratimas. Svarbiausia nepamiršti, pasisemti išminties iš knygų parašytų kompetitingų autorių ir draugų ar pažįstamų, sugebančių suvokti situaciją ir pasiūlyti realią išeitį. Iš šalies žiūrinčiam žmogui dažnai tikrai matyti daug geriau nei laikinai apakintam įtūžio ar stipraus susižavėjimo, priimto už meilės jausmą. Tamsusis pasaulis nuolat siekia įsivilioti žmogų į tamsos karalystę. Šviesaus proto žmogus tai greit suvokia ir išvengia pinklių, o aptemdytas alkoholio, narkotikų ar jausmų žmogus lengvai pakliūva į šias pinkles ir bemat susiduria su problemomis. Pavyzdžiui, fizinė meilė su žmogumi, kuriuo susižavėjai. Ką darysite pastojus? Ką darysite, kai sužinos sutoktinių sutoktinė vaikai artimieji pažįstami? Nepamirškite, kad neištikimybė prilygsta šeimos išdavystį, kurios daugelis sutoktinių ir net vaikų negali atleisti visą gyvenimą. O tai reiškia, kad santyki prarandami negrįžtamai. Kaip suklijuotos krikštolinės taurės skambesys išvaizda ir tvirtumas. Kalbėjausi su vyru. Jis gailisi praradę žmoną, kurią labai gerbė ir mylėjo už jos išmintį ir grožį. Pirmą kartą pamatę draugai netikėdavo, kad ši gražuolė yra jo žmona. Sykį su draugais išgėręs, nutarė iš gertuvės pratesti sodo namelį, o kad būtų linksmiau, pasikvietė draugių kabutėsi. Tai sužinojusi žmona neištikimybės neatleido ir jį paliko. Viena pažįstama moteris dėl blogų šeimininių santykių puolė į neviltį. Moteris aiškino, kad jai vienai reikia tempti šeimos naštą, nepadeda nei vyras, nei 19-metė dukra, nei 14-metis sūnus. Ji po darbo ir savaitgalis ir ekonomistė, ir virėja, ir valytoja, ir visų ūkio darbų pastumdėlė. Vyras vaikų neauklėja ir jį trukdo tai daryti, pritardamas jų nedoriems veiksmams. Dukra grįžta, kada nori, sūnus daro, ką nori. O jis pats dirba taksi vairuotoju ir stengiasi nebūti namuose. Dukra priekaištauja, kad mama jai nesudarė sąlygų tobulėti ir nieko gero nedavė. Nors iš tikro, nesyki lankėsi užsienį Vokietijoje, Prancūzijoje, Italijoje ir kitose šalyse. Moteris sakėsi, kad nebegalinti daugiau tverti. Į rankinuką susikrovė naktinius marškinius, dantų šepetuką bei kitus reikmenis. Ir sakėsi į namus nebegrįšinti. Kalbėjome porą valandų, peržvelgiau pažeistas galvos smegenų ir sielos valdymo struktūras. Ryškus nervinis išsekimas dėl padidėjusio jautrumo, susikaupusio pykčio ir nusivylimo. Paaiškinau, kad nuo vyro pabėgti gali, bet motiniška meilė vaikams ir ilgesys greitai privers vėl grįžti. Todėl reikia ieškoti būdo, kaip normalizuoti padėtį ir susitvarkyti irstantį šeimos židinį, o nebėgti iš jo, kol visko nepadarei, kad jis bent rusentų. Patariau parašyti šeimai laišką apie pastangas tvarkyti šeimos reikalus, apie sunkumus nuoskaudas dėl įžeidinėjimų ir šalinimosi nuo šeimos rūpešių bei darbų. Patariau laišką padauginti ir įteikti po vieną egzempliorių visiems šeimos nariams ir paprašyti atsakymų arba kolektyvinio svarstymo. Neskaičiau jos laiško, tik po savaitės iš jos giminių sužinojo, kad vyras kas vakar atvažiuoja žmonosi pasiimti iš darbo, o ji švyti. Galiu pridurti, kad parašytus laiškus nebūtina įteikti, o ypač kai paaiškėja, jog rašantysis yra labiau kaltas negu adresatas. Laiško skaitimas yra gera galimybė pažvelgti į save iš šalies ir puiki savijauklos priemonė. Kad nepasielgtumėj neapgalvotai, geriau laišką palaikyti stalčiuje, kol apsiraminsi, ir dar kartą panalizuoti jo turinį objektyviau vertinant save iš šalies. Tuomet tikrai pasiseks. Tiesa, gali būti ir taip, kad antroji pusė tai vertins tik po keliarių metų, bet tai vis tiek atneš naudą. Šeimoje labai opus yra tėvų ir vaikų santykiai, ypač paauglystėje. Tėvai turi žinoti, kad jauni žmonės į tamsiojo pasaulio pinkles dažnai įkliūva per telegonijos efektą, abortus ar nusivylimą meilę, o vaikinai dar ir per dalyvavimą prievartos veiksmuose, kitų žmonių nužudimus, kai įsiveliama į agresyvias grupuotės. Pirmieji požymiai, į kuriuos tėvai turi atkreipti rimtą dėmesį, tai vaikų pasikeitimai į blogąją pusę. Dėl mąstysenos lygio sumažėjimo jie pradeda nebesuvokti esminių gyvenimo tiesų arba jie suvokia visiškai priešingai. Vaikai tampa nesukalbami, nervingi, užsidarę. Blogi pažymiai mokykloje, didelis priešiškumas tėvams, mokytojams ir kitiems žmonėms, aiškinantiems jiems tikrasias gyvenimo tiesas, yra rimtas signalas, kad šio vaiko sielos ir galvos smegenų struktūrose yra rimtų neigiamų dvasinės sveikatos pokyčių. Šiuo atveju tėvai turėtų pasitelkti visas šioje knygoje ir kitose šaltiniuose išdėstytas žinias ir kiek įmanoma atstatyti pažeistas savo ir savo vaikų sielos struktūras. Turiu priminti, kad čia prievarta menkas pagalbininkas, nes vaikas tik dar labiau užsisklęs savyje ir pradės gyventi veidmainišką gyvenimą. Didžiulę reikšmę turi tėvų, mokytojų, dvasininkų ir kitų suaugusių elgesys, ne visuomet atitinkantis jų skelbiamas tiesas. Elkis ne taip, kaip aš elgiuosi, bet taip, kaip aš sakau, kad tu elgtumeisi. Vaikus tai klaidina. Ir jie nesąmoningai suvokdami kažką, čia esant negerai, patys pradeda elgtis kitaip, žinodami, kad tai yra blogai. Ir pasiteisindami, kad taip daro ir kiti. Čia lemiamą vaidmenį turėtų suvaidinti savo klaidų pasekmių aiškinimas paaugliam. Tai darydami paauglių akivaizdoje, savo autoritetą tik pakelsite, o nesumenkinsite. Juk stiprus dvasia siela, o ir proto yra ne tas, kuris slepia savo trūkumus, o tas, kuris juos suvokęs, pats nebedaro klaidų ir patarė kitiems, kaip jų išvengti. Asmeninis pavyzdys yra veiksmingiausias. Per televiziją girdėjau amerikietės psichologijos profesorės žodžius, kad kiekvienas žmogus yra melagis, nes nedaro gėrio, kurio trokšta, o daro blogį, kurio nenori. Ši mintis verčia giliau susimastyti kiekvieną. Būna, kad tėvai vaikų akivaizdoje neprotingai emociškai aiškinasi savo nesutarimus. Noriu atkreipti dėmesį, tuo naikinamos vaikų sielos struktūros. Klausydamiesi barnių, vaikai teisia tėvus, o kartu ardo ir savo likimo pamatus. Nes tėvų pragyventas gyvenimas yra vaikų likimo pamatai. Nepamirškime, kad skirtingo amžiaus vaikai yra skirtingo išsivystimo lygio, todėl savaip suvokia gyvenimo tiesas ir tėvų santykius. Jauni žmonės dažnai pasirenka klaidingą kelią, nes nesuvokia gyvenimo pilnatvėsės prasmės. Meilė su jaunatvišku veržlumu į lytinį suartėjimą normalus reiškinys, bet nenoras turėti šios meilės vaisių kūdikį yra meilės priešingybė. Jeigu mergina nenori turėti vaikų su šiuo vaikinu, o vaikina su šia mergina, tai gal reikia vengti lytinių santykių, nes tai tik grynas seksas, o ne visavertė meilė. Per atsitiktinius lytinius suartėjimus, iškreiptos ir net sunaikintos sielos struktūras turės lemiamų pasekmių ateityje, gyvenant šeimoje, nes šis gyvenimas tampa nebeįdomus ir netgi savotiška našta nusivylimu. Šiuolaikiniai sutuoktinių sėkmingo gyvenimo lobynai yra plačiai atverti daugelį knygų, į kurias gilintis ir gyvenimui ruoštis gali kiekvienas paauglys. Atsimenu anekdotą. Mergaitė klausė mamos, kodėl visos pasakos baigėsi vestuvėmis. Mama negali atsakyti, todėl į pagalbą ateina kindziulis ir sako, todėl, kad po vestuvių baigėsi visos pasakos. Iki vedybiniai lytiniai santykiai ne tik nebūtini, bet ir kenksmingi. Susituokus per atsiradusius šeimininius jaunos šeimos rūpeščius ir ypač po vaikų gimimo, tarpusavio santykiai ir prioritetai keičiasi. Kai lytiniai santykiai abiems sutuoktinėms yra pirmieji, tai po vestuvių ši pasaka tęsiasi dar ilgai, gal ir nesibaigia. O kai pradedama lyginti su kito vaikino, kitos merginos praeityje buvusiais lytiniais santykiais, šeimininiai gali pradėti blankti, Tai labai aktualu, nes šeiminiai rūpeščiai daugeliu vis stipriau užgožia subtiliuosius jausmus. Ir kai vienas iš sutoktinių kartais abu prisimena praeityje buvusius meilės ryšius bei jausmus neužgoštus jokių rūpeščių, juos pradeda idealizuoti, o šeimos pamatas dėl to pradeda skilinėti. Tam tikru mastu ir čia pasireiškia telegonijos efekto pasekmės. Šiais laikais dėja, nesantokinis neštumas daugelio nebelaikomas nei gėda, nei pažeminimu. Šių dienų jaunimui per reklamą, muziką, kino filmus bei televiziją nuolat propaguojama erotika. Žiniasklaida įtikinėja paauglius, jog seksas tai romantika bei malonus jaudulys, tačiau neatskleidžia spontaniškos ir neatsakingos seksualinės elgsenos padarinių. Laisvos fizinės meilės šalininkai niekada net neužsimena apie meilę, nes ten, kur grynas seksas, meilė net nekvepia. Merginos nežino, kad dauguma žemo intelekto vaikinų seksualinės pergalės laiko didvyriškumu. Kai kuriuose grupėse vaikinas, nuo kurio jokia mergina nepagimdė kūdikio, netgi pajuokiamas. Mergina, atsidavusia vienam iš tokios grupės, pradeda atakuoti ir laimėjusiojo draugai, norėdami prieš savus pasirodyti irgi esą vyrai. Netgi nesėkmingos atakos atveju pareiškia, kad pasiekė tikslą. Ir tuo dar labiau pažemina merginą. Nenuovokiosios tokį vaikinų dėmesį vertina kaip pasisekimą. Jos nesupranta, kad vertinamos kaip moterys tinkamos tik seksualiniam pasitenkinimui. Ne vienas iš šių vaikinų nenori, kad tokia mergina taptų jo žmona, todėl nėščia palieka likimo valiai. Susižavėjęs vaikinas, susipažinęs su mergina, pradžioje įrodo išskirtinį dėmesį, kol pasiekia savo tikslą. O po to mergina nebesidomi. Merginos turėtų suvokti, kad jei prisiekinėdamas meilę vaikinas glamonėja intimes jautres kūno vietas, tai parodo, kad jo siekį nėra meilė. Mylintis vaikinas, nenorėdamas įžeisti merginos, taip nesielgtų. Nepaisant mano aukščiau aprašytų nesėkmių, pavojų, kitokių negatyvių dalykų, žmonės draugauja, mylisi, tuokiasi, augina vaikus. Ir ačiū Dievui, linkėdamas jiems visiems šeimininės laimės, įvertindamas daugelio šeimų analizės rezultatus, noriu atkreipti skaitytojo dėmesį į kai kuriuos šeimos kūrimo niuansus. Žmonės aš skirstau į jautrius, nervingus ir ramius. Jautrus tai tie, kurių nervų jautrinimo sistema veikia stipriau negu raminimo. Tokie žmonės lengvai nukrypsta į kraštutinumus, jeigu myli tai iki egzaltacijos, jeigu nemyli tai iki neapykantos. Esmė ta, jog jie labai jautriai reaguoja į žvilgsnį, rodomą pagarbą ir dėmesį. Todėl vienas kitu greitai susižavi. Taip pat jie labai skausmingai reaguoja į pastabas, priekaištus, o tai greitai perauga į barnius ir draugystė išyra. Būna, kad du tokie jautrų žmonės smarkiai įsimyli ir sukuria šeimą. Jų gyvenimas nebūna lengvas, nes ginčytis ir bartis jie gali dėl smulkmenų. Tokioje šeimoje gali kilti net muštynės. Po audros jie nutolsta vienas nuo kito, bet stiprus meilės ryšys greitai vėl suveda. O suėjus viskas prasideda iš pradžių, barniai pyktis neapykanta. Gyvenimas virsta pragaru, kaimynai pažįstami stebisi, patarinėja skirtis, tačiau dar stiprus meilės ryšiai neapleidžia. Tokiu atveju patarimas vienas. Abu sutoktiniai turėtų suprasti, kad būtina visokeriopai stengtis neįžeisti antrosios pusės, tai yra nepereiti į neigiamų emocijų zoną. Tokiu būdu negalima vienas kito užgaulioti, nes tai abiem brangiai atseina. Svarbu išmokti valdytis ir pajutus, kad artėjai prie ribos, pakeisti temą, išeiti į kitą kambarį, papasakoti anekdotą, nusiraminti ir mintimis persižegnojus, sukalbėti maldą. Patikėkite, jog taip pasielgia žmogus laimi daug daugiau, nes jam vėliau nereikia gailėtis ir atsiprašinėti dėl neapgalvotų ar nepagrįstų priekaištų bei įžeidimų. Dar kartą pabrėžiu, sąmoningai taikytis vienas prie kito turėtų abu sutoktiniai, o ne kuris vienas. Turiu pasakyti, kad jautrų žmonės tarpusavio neapykantą gali jausti ir per atstumą, netgi tada, kai nesibara žodžiais. Pavyzdžiui, būdami toli vienas nuo kito, kad ir skirtinguose miestuose. Šiem žmonėm gyvenimas ne pyragai. Jie nuolat nesąmoningai vykdydami nesantaikos skleidėjo funkcijas, kenkia sau ir kitiems. Todėl reikėtų stengtis pereiti į dvasinę šviesą meldžiantis ir atgailaujant už savo ir tėvų bei protėvių padarytas nuodėmes. Atvėrusias kanalus tamsiajam pasaulį, svarbiausia atleisti kaltininkui ir sau. Ramų žmonės yra tie, kurių nervų raminimo sistema veikia stipriau negu jautrinimo. Jie ne tik patys yra ramus, bet savo ramybę stabilizuoja jautriuosius. Šeimoje dažniausiai vienas būna jautrus, o kitas ramus žmogus. Įdomiausia, kad jautrumas ir ramumas yra paveldėti iš protėvių, ir šios savybės daugumai žmonių nekinta nuo apvaisinimo dienos, o gyvenimui bėgant kai kada net išryškėja. Tiesa, gyvenimo audros ir ramios prigimties žmonės padaro nervingais, todėl jų kantrybė mažėja, kartais jie nukrypsta net į agresiją. Tačiau gyvenimas ramiesiems atrodo gerokai paprastesnis ir ramesnis negu jautriesiems žmonėms. Ramiam žmogui su jautriu gyventi nelengva, nes jis nuolat turi atremti atakas. Viena sutuoktinių pora išklausiusi mano paskaitą. Barniams išvengti sugalvojo tokį būdą. Kai žmona pradeda barti vyrą, jis jai sako, nustok, nes tuoj pereisiu į tamsėją zoną. Žmona ima tvardytis, dėl to laimi abu ir yra labai patenkinti. Taigi labai svarbu, kad šią informaciją žinotų abu sutuoktiniai, o geriausia, kai ją žino visa šeima, nes per nežinančių šeimos narius tamsusis pasaulis sustiprina savo puolimą ir dažnai vėl visus pasiglemžia. Po incidentų gerą nuovoką turintys žmonės atgailaudami sugeba sugrįžti į dvasinę šviesą. Deja, dalis jų vis tiek pasilieka dvasinėje tamsoje ir pamažu vėl klimsta į jos gelmes. Periodiškai analizuojant savo mintis ir jausmus per dvasinę šviesos išmintį, yra didesnė galimybė nuolat gyventi dvasinėje šviesoje. Nepatartina įsimylėti, o juo labiau tuoktis artimiems giminėms, pirmos ir netgi antros eilės pusbroliams ir pusseserims. Vaikų gali turėti ir brolį su seserimi, bet yra didelė tikimybė, kad tokie vaikai bus nesveiki. Taip yra dėl to, kad artimų giminių daugelis silpnų sielos struktūrų yra panašios. Kai vyro ir žmonos sielų silpnosios struktūros yra tos pačios, vaiko organizme jos gali būti dar kelis kartus susilpnintos. Rezonanso efektas. Todėl jis gali gimti su negale. Žinoma, tai gali atsitikti ir artimų giminystės ryšių neturintiems sutuoktiniams, bet žymiai rečiau. Ir žmonės yra pastebėję, kad skirtingų tautybių sutuoktinių vaikai yra daug gabesni nei grinakraujai tautiečių sutuoktinių palikuonys. Skirtingi papročiai skirtingai formuoja ir sielos struktūras, todėl mažesnė tikimybė, kad abu sutuoktiniai turės tas pačias susilpnintas sielos struktūras. Tačiau šiuo atveju gyvenimą apsunkina tautinių kultūrų skirtumai. Tad nuotaka geriausia rinktis savos tautybės, bet kuo toliau nuo namų. Vokietijoje po paskaitos diagnozavau kelias moteris. Vienos moters šeima rami. Vyras, žmona, dukra ir sūnus ramaus būdo visi įklimpę į naikinimo programą. Vyras su žmona susitokė be meilės. Ne vienas jų nepatyrė tikros meilės jausmo. Šeima iš šalia žiūrint darninės gyvena be triukšmo ir tarpusavyje elgėsi ramiai. Bet tai tik išorinis vaizdas. Visus kamuoja nervinė įtampa ir gyvenama be džiaugsmo. Bendrauja tarpusavė kultūringai, mandagiai, bet šaltai. Kiekvienas gyvena savo uždarą gyvenimą ir mažai tarpusavį bendrauja. Pradėjau gilintis į šios šeimos nesėkmių priežastis. Kadangi tėvai apsivedė be meilės, tai ir vaikai nesugeba įsimylėti. Sūnus žavisi merginomis, bet neįsimylė. Lytiniai santykiai su moterimis turėjusiomis abortų atvėrė naikinimo programą, kuri pakeitė jo gyvenimą. Jis tapo nervingas ir pasyvus. Labai nusilpo jo kūrybinis integralinis laukas ir jį apėmė apatiją. Darbas ir mokslas nedomina. Ir net pokyliai nedomina. Pas draugės nueina tik patenkinti vyriškų instinktų. Į gyvenimą žiūri vartotojiškai ir net nekuria jokių planų. Dukra irgi negali įsimylėti. Nors vaikinai žavisi, tačiau tai trunka neilgai. Dažnai sueina į lytinius santykius, bet paprastas seksas be meilės jai greitai nusibosta. Nors abortų neturėjo, tačiau pati per lytinius santykius perėmė iš savo partnerių jų naikinimo programas. Gyvenimas tapo neįdomus ir vartotojiškas. Ji, kaip ir brolis, ieško laimingo gyvenimo džiaugsmo ir išeities iš tokio palaido gyvenimo. Laikinas seksualinis pasitenkinimas be meilės nesuteikia nei jėgų, nei sveikatos, nei kūrybinio polėkio, o atvirkščiai sukelia savotiško nuosmukio jausmą ir atima jėgas. Dukra mokykloje buvo kūrybinga, išradinga ir aktyvi, visuomet pakilios nuotaikos, o dabar visą laiką jaučia nervinę įtampą ir gyvena be džiaugsmo. Ji kaip ir jos brolis blaškosi gyvenime. Motina, ieškodama išeities, pradėjo daug skaityti, gilintis į psichologinę literatūrą. Tačiau vis tiek neranda atsako. Apie savo gyvenimą su vyru be meilės ji ryžosi papasakoti vaikams. Ji jiems prisipažino, kad toks sutuoktinių gyvenimas kupinas problemų. Vaikai jau seniai patys tą pastebėjo. Jie nenorėtų taip gyventi, tačiau nesupranta, kokia išeitis iš tokios padėties. Teko ilgokai aiškinti, kol moteris suvokė ir išsilaisvino iš jos pačios aplink save išauginto keuto. Tačiau jai dar reikės ilgai padirbėti, kad šią informaciją perduotų savo vaikams. Jie daug ko nenorės suprasti, daug ką manys esat nesąmonėmis. Argumentuotai pateikta informacija daro stebuklus. Visų pirma, moteriai reikia pačiai gerai viską suvokti, kad galėtų paaiškinti tai kitam. Prarasta daug laiko ir svarbiausia, kad dėl nežinojimo vaikai jau ir patys pridarė daug klaidų, kurias būtina ištaisyti. Jei žmogaus pastangos bus nukreiptos išminties kryptimi, viskas pavyks. Atlikau korekciją visiems tos moters šeimos nariams. Jei sugebėsite pasinaudoję šiomis žiniomis pakilti į reikiamą dvasinį lygį ir iki jo kilstelsite ir vaikus, nebedarysite praeities klaidų, pasikeis jūsų ir jūsų vaikų gyvenimas. Jei to padaryti nesugebėsite, mano pagalba bus tik laikina. Gyvenimą ir likimą žmogus turi valdyti pats. Nėra nei bioenergetikų, nei ekstrasensų, nei kunigų, nei daktarų, kurie sutvarkytų ar pakeistų žmogaus likimą. Net Dievas nedaro už žmogų tokių darbų, kuriuos turi atlikti pats žmogus. Taigi likimas ir gyvenimo sėkmė jūsų ir jūsų vaikų rankose. Siekite didesnės išminties ir nepaleiskite savo laimės paukštės. Antroji diagnozuota moteris yra pagimdžiusi du vaikus, vienas jų 23 metų, kitas 16 metų amžiaus. Kiekvienas vaikas atsigimęs į savo tėvą, tačiau jų tėvai skirtingi. Kai aš tai jai pasakiau, moteris buvo priblokšta to, kad taip lengvai galima išaiškinti tik jai ir jos meilužių žinomą paslaptį. Pasakiau, kad neštumas, kurio metu ji nešiojo meilužio vaiką, buvo sunkus, nes tuomet jos organizme vyko pirmojo ir antrojo vyro programų kova. Galėjo įvykti net persileidimas. Ji patvirtino, kad viskas taip ir buvo. Jie teko atsigulti į psichiatrinę ligoninę, o tai atsiliepė rimtomis pasekmėmis kūdikiu jos iščiuose. Vaikas gimė labai jautrus ir su įgimta didžiulė baime, kuri kartkartėmis pasireiškia gynybinė agresija. Ji klausėsi išplėtusi akis ir pritariamai linkčiojo. Moteris pripažino, kad sūnus stengiasi atrodyti drąsus didvyris, bet iš tikrųjų jis tokį įvaizdį stengiasi kurti iš baimės. Jis stengiasi įveikti save, tačiau dažnai tas jam nepavyksta. Motina puikiai tą mato, stengiasi parodyti, kad vertina sūnaus drąsą, o pačiai širdį skauda dėl tos nuolatinės sūnaus baimės. Visa laimė, kad jis dar nėra įkliuvęs į naikinimo programą, kuri gaunama lytiškai santykiaujant su moterimis, turėjusiomis abortų ar kitų gyvenimo klaidų. Dažnai pasitaiko, kad jaunuolis dėl nelaimingos meilės nusivilia gyvenimu iki nenoro gyventi ir naikinimo programą susiformuoja pats. Reikia išaiškinti jam gyvenimo tiesas, kad sugebėtų gyvenime išvengti klaidų, nes jos gali būti lemtingos. Svarbiausia žmogui – kurti šeimą iš meilės. Kai meilė abipusi su Dievo ir tėvų palaiminimu, kai tuokiamasi vien valstybinėje įstaigoje, Dievo palaima šeimai nesuteikiama. Panašiai kaip ir nekrikštam žmogui, kuris neturi atgailos galimybės ir Dievo palaimos apsaugos. Šeima kaip struktūrinis vienetas be santokos sakramento tos palaimos ir apsaugos taip pat neturi. Sutuoktiniams, kurie yra Dievo palaimo šviesoje, lengviau padėti vienas kitam nesėkmėse, Ypač sustiprėja jų vaikų apsauga, nes visa šeima eina dvasinės šviesos kryptimi. Dėl šios priežasties šeimos narių sėkmė ir likimas palankus. Nereikia pamiršti, jog pakliuvusiam į dvasinę tamsą žmogui Dievo palaima silpsta. Žmogui silpnėja apsauga nuo ligų nesėkmių, nelaimių ir kitų negandų.